Ja, kjære lyttere av, skal vi kalle det verdens beste podd?
Oi, ja, ja, ingen tvil.
Korpsodden er tilbake med en ny episode, en liten stund siden sist nå, men desto viktigere og mer gledelig.
Mm. Det er det. Det er kjempegøy å være tilbake igjen. Det har jo vært, vi har jo gjort tatt alle forbehold i våre tidligere program på at vi har både yrker og og liv som gjør at vi var påvirket av enkelte virus her og der. Men nå er vi i alle fall tilbake med også, som vi håper at det meste er. Så vi fant ut at i dag må vi lage en episode til lytterne våre.
Veldig bra. Og det, er jo, det her er jo faktisk første gang vi spiller inn podcast face to face i samme rom. Vi sitter i studio mitt i garasjen min i Hetlevik her på Askøy.
Ja, og jeg kan opplyse om at det finnes ikke noe som helst plexiglass mellom oss heller.
På ingen som helst måte, ingen plexiglass, ingen munnbind, bare store smil, så det her er bare veldig, veldig gøy å være i gang igjen.
Ja.
Og Viggo, ja. Jeg vet ikke om du fikk det med deg, men for en god uke siden så slutta vi med sånne covid-restriksjoner og sånt. Har du fått med det?
Ja, jeg gjorde det faktisk, fordi at det var så greit at regjeringen bestemte seg for å heve disse siste restriksjonene på den dagen det skulle være korpskonsert i Grieghallen. Og det var jo den 12. februar. Da var det jo, vi vet jo fra før, NM var avlyst, NM for Brass var avlyst, men disse tre korpsa, Kroningen, Manger og Eikanger Bjørsvik, gikk sammen om å ha konsert i Grieghallen, og så fikk vi med oss et korps som du da kjenner bra, Hetlevik, som spilte som oppvarmingsband i foajeen. Det var en kjempestemning, så det, vi fikk virkelig med oss det, og jeg vil jo bare si at subjektiv som jeg er og full av objektivitet, så kan jeg jo si at høydepunktet mitt siden sist sending, jeg kan jo si mange eksempler på den konserten, men høydepunktet var faktisk 3-4 minutter før konserten skulle begynne, og jeg var jo litt sånn i arrangementsstaben, publikum var nesten alle sammen kommet inn, og det var rigget klar på scenen, og så sto vi noen ned på scenen, og så slo det meg, wow, it's back. Summingen i salen,
oh, yes.
Forventningen, skravlingen, latteren, og du så på folk at de sa takk for sist og gledde seg. Den sitrende spenningen der, det er mitt høydepunkt kroppsmessig siden sist, må jeg virkelig si.
Ja, og det var jo ikke som at det var liksom en liten flau forsamling på en 60-70 mann eller noe i salen. Hvor mange var det der?
Du, altså, jeg teller i fortsatt, skal det å si, men jeg tippet det var godt over 700 stykker.
Det var såpass, ja. Ja, for når vi satt og så på det, jeg satt jo nede på rad 9 eller noe og snudde meg opp og kikket, og det var nesten som på Kjølmark på NM. Det er klart at de aller største korpsene trekker smekkfull salen, men bortsett fra det, så var det bra med folk, altså. Ja,
det var som jeg sa, oss som har vært med en del ganger fra de ulike korpsene stod bak og snakket og sånt. Dette er som et godt pliktnummer, det.
Ja.
På en fredag.
Ja, jeg har spilt mange NM og EM og Grenland og alt mulig rart. Jeg er med mindre publikum enn det der.
Ja, da. Nei, det var alldeles fantastisk å få den følelsen igjen. Og klart at når dagens gode konferensier Stein Skorpom kjøper på scenen, og du får nesten ekstatiske tilstander, så begynner det nesten å bli litt sånn som det var i Berlin når vi var der i oktober i høstferien. Ikke helt det samme, men vi så tendensen til at den her begeistringen mellom publikum og utøvere, den var fantastisk å få med seg.
Ja, det var helt nydelig. Jeg hadde jo kjøpt billett, jeg satt der med min og vår gode venn og kamerat Sturle Berntsen, og vi hadde i tillegg, var så heldige og hadde fått med oss to gode kompiser fra Bodø, Paul og Per Ove fra Bertnes Brass. Hei, hei! Så der satt vi på rekke og rad, godt lineet opp med noe godt i hånda og god stemning, og stand-up-komikeren, får vi si, Stein Skorpom på scenen. Det var på grensa til tårer i øya da, så det var stort.
Det. Ja, det var det.
Så, nei, det ble en fantastisk fin konsert det der, altså. Og for min del så har det selvfølgelig vært et høydepunkt å få varme opp for Eikanger med Hetlevik musikklag. Vi hadde jo egentlig tenkt da å spille
Det må spørre deg, hadde alle dere tenkt, eller var det du og Sturles hadde tenkt?
Noen hadde tenkt, men planen var altså å spille i musikkpaviljongen klokka 1 på lørdagen. Fordi at da er du jo sikker på at du kan få spilt sånn uansett, ingen smitte og styr og ståk. Men det er klart at så kommer jo Bergensværet på steroider, så da...
For ingen til dere har vært andre lørdagen i februar i Bergen før, sant?
Jo, innomhus, ja.
Ja, innomhus, ja. Ja, riktig. Ok, men da skjønner jeg. Ja.
Ja. Nei, så da fikk vi jo, vi snudde oss litt da, og fikk lov til å varme opp for Eikanger i foajeen der. Og det å sitte der, jeg satt og spilte trommesett på noen sånne her koselige låter... Og vi hadde en god halvtimens program der, og det seg på med folk, alle gikk i barn. Du hørte litt den der summingen som du nevner. Ja. Den var der i foyeren da. Nei, det var moro altså.
Ja, nei, det var kjempestemning. Og det var så kjekt også å se at musikanter for alle de tre korpsene kom ut og hørte på og sto der. Og, for vi var jo ferdig med prøver og sånt, stort sett. Så det, nei, det viste jo bare at dette kom til å bli en fantastisk dag og en super kveld, og vel så det.
Ja, det tør jeg påstå. Det er lenge siden, altså nå har ikke jeg gått mye på Rika, eller hva heter det, Bergen Gjestehus pub de siste årene, men når den her Brass Night-saken i foyeren var ferdig, og det var full samling i bånd på Rika ut på kvelden der, så var det god stemning. Altså.
Det var kjempetemmelig,
ja. Kan ikke huske sist det har vært såpass med moro der, altså.
Det var supert, det var som å være. Det var jo folk fra inn- og utland også.
Ja.
Det var supergøy. Veldig, veldig bra.
Så da, tommel opp for alternativt NM, og ha det så gøy å få null poeng.
Ja, alle fikk null poeng. Det er helt fantastisk. Så, men da viser seg, da merker jeg også musikanterne mellom, altså hvor de gledde seg. Og vi må huske på disse tre korpsene her, sant? Tre av de virkelig beste korpsene. Og alle de har jo regelmessig utskiftning, sant? Mm. Så det er faktisk folk i alle de tre korpsene som ikke har spilt på store scener i Grieg.
Ja, faktisk.
Og som ikke, i alle fall, ikke med det korpset de nå er med i.
Nei.
Så dette var jo en enorm sånn følelse av at det er dette vi har signet opp for, det er dette vi skal være med på, når det gjelder dette formatet da.
Ja.
Så alldeles stort var det.
Det var tydelig at de tre korpsene som var der hadde tatt den konserten her på alvor, og valgt program som var bra for de der og da, og ja, variert og fint, og det var gode gamle høydepunkter. Eikanger spilte London-overtyret, og Kronhengen hadde et veldig nytt Fredrik Skjeldrup-stykke, ja, så vi forhåpentligvis skal få høre mer til. Manger hadde en del andre spennstige ting, så nei, det ble en kjempefin konsert.
Du kan si, det var jo i stedet for NM, sant? Så du kan si, vi hørte jo egentlig alt bortsett fra det som skulle vært pliktnummeret, altså bortsett fra Gregson. All annen type musikk var der.
Ja, omtrent, og til og med Reid Gilje sin Tales of the Unexpected, ja. NM-brass pliktnummer edition.
Stemmer det.
Var det 22?
22 sitat, ja.
Ja, nei, det var høydepunktet, altså.
Ja.
Så ja, men som du sa, NM ble jo avlyst.
Ja.
Vet du hva som skjer med tanke på EM og sånt fremover, eller?
Det er jo, altså, vi vet jo at EM som kommer nå i Birmingham, 30. april og 1. mai, eller der omkring, der skal Stavanger Brass Band reise.
Ja.
Det var de tildelt i fjor, fordi at de mister jo også en EM-deltaker.
Ja, veldig bra.
Så skulle jo NM nå kvalifisere. NM ble avlyst igjen, og så kom det et initiativ, så har det vært en dialog mellom Norges Musikkorpsforbund og Elitekorpsene på om man skal finne en alternativ arena for å kjøre et NM for elitedivisjon eller en form for EM-kvalifisering. Der har korpsene gitt sine innspill, og NMF skal oppsummere og konkludere om det er mulig å få til på denne siden av sommeren, eller om det ikke er mulig å få til, og da må de finne en annen alternativ. Så da tror jeg de korpsene som er aktuelle, altså elitekorpsene, går og venter nå på en tilbakemelding på hva skjer, og hvordan håndterer man det. For da er det, altså korpsene har ulike planer. Da viser den diskusjonen tydelig, og det er ikke diskusjon, men det er innspillene som er kommet, at korpsene har ulike planer. Og det er vanskelig å få til, men dette må forbundet vårt bare finne en løsning på da, om det blir eller ikke blir.
Ja, så det er rett og slett i det blå hvem som skal representere Norge i, er det Malmö eller Palanga nå?
Malmö 2023, ja.
Malmö 2023.
Ja. Det er fortsatt uvisst, ja.
Ja. Nei, men det blir spennende å se. Ja, det blir det. Gjenstår å krysse fingrene for å se at vi får til en løsning der.
Ja.
Men så en annen ting jeg tenkte litt på, vi har jo snakket om det her underveis, for så vidt både vi og med andre, og vi har sett det i idretten og alt. Nå har vi jo hatt nesten 2 år med unntakstilstand. Har vi sett noen, håper jeg, langtidsskadevirkninger? Hva gjør det her med bevegelsen vår og rekruttering, og hvordan er egentlig, håper jeg, hvis vi tar en EU-sjekk på norsk skolegårdsbevegelse i dag, hvordan er egentlig ståa?
Du, altså, vi vet vel ikke annet enn at, altså, det er en faktaene sier vel at rekrutteringsmengde har vært mye det samme, tror jeg, medlemstall her, men jeg tror det blir spennende å se reelle tall når man teller opp 2021 og ser når aktiviteten kommer i gang igjen, men det som jeg, det er jo to utfordringer, det er jo det at om de ulike skolekorps og miljøene har fått sine folk motivert til å være, om de har klart å holde på det, til å fortsette, har de klart å fase de inn i junikorps, inn i seniorkorps, og ikke bare være aspiranter. Det er liksom den ene, om du, den driften, men så den andre tingen er, har en holdt kontakt med omgivelsene? Det liksom noe, det sånn at miljøet rundt skolekorps eller voksenkorps vet at de fremdeles eksisterer, eller om de bryr seg? Vi var jo innom dette her med suksesskriterier tidligere, sant? Og snakket om det her med hvem er vi for, og hvem skal bry seg om oss. Og nå tror jeg virkelig det er på tide at alle korps og alle miljø, snakker ikke om skolekorps, ungene sitter an sammen, de som driver skolekorps, må tenke nå, hvordan logger vi på samfunnet igjen? At det ikke er tatt for gitt at den bare forsvinner, men hvordan logger vi på? Hva skal det bety, og hvem skal vi gjøre inntrykk på? For jeg tror det, nå får vi la begeistringen gå sin gang med at den er kommet i gang, men jeg tror vi må passe for å ikke bli for sånn selvsentrerte på at hør på hva vi har laget til nå, kom og hør oss nå da, men at vi er nødt til å vise oss ute og oppsøkende korpsverksomhet litt grann, spil sånn at folk ikke kan unngå å skjønne at det var korps i den bygda her.
Ja, for det er det jeg tenker, at det er litt sånn her, hvis det første alle korpsene nå skal begynne med, det er, og nå må vi få konkurrere for poeng i vår egen lille boble på et eller annet samfunnshus eller en konsertsal, så vet jeg ikke om nødvendigvis det er kanskje det første vi må hive oss på. Altså, det kommer jo en dato dagen etter 16. mai,
ja, visst,
som faktisk kanskje er viktigere enn noensinne i år.
For å vise at, ikke bare det at vi skal vise frem som den er til dels klart litt, men vise at vi har lært noe av perioden for den del, sant? Hvordan vil vi fremstå? Hva vil vi gjøre? Vi ser det, vi har jo nettopp hatt skimesterskap og sånt i Kina, og det er jo, når det kommer så mye gullmedaljer, så må jo media finne noe å skrive om, og da er det dette her med etterveksten for eksempel, sant? Hvor er etterveksten etter Johaug? Hvor er det, og hvor er sånn og sånn? De har jo et poeng, og det er vel våre varsler tidligere også, at det kan ende opp med at man ikke har etterveksten. Er det noe vi bør se etter nå, så er det jo det. Og vi må vise at vi har skrytt i så mange år at vi hele tiden, vi har så mye aspiranttilgang. Det er jo foredlingen, videreutviklingen, å få ungdommene limt til bevegelsen vår, og få miljøene til å elske at noe sånt skjer. Det er det som er viktig nå. Det er den, de to årene må vi få til å bli positive for oss, for at folk vil lengte etter å høre oss igjen. Det er vår voksnes oppgave å legge til rette for at unger sin spilling blir hørt, og voksne sin spilling blir hørt.
Ja, for det er det jeg tenker på, sånn, vi voksne som har drevet med det her i Gud hjelp meg hvor mange år, og har dette her i ryggraden for oss, så har det jo bare vært to kjappe, på en måte, to kjappe år, og nå er vi i gang igjen med de tingene vi vil. Så vi klarer oss jo. Ja. Men hvis du da er voksen, korpsinteressert, du er enten far eller mor i skolekorps, eller du spiller i et amatørkorps som er i nærheten av et skolekorps, har du noen litt sånn konkrete tips eller råd? Hva kan man gjøre for å gjøre sin lille del i den dugnaden her med å sparke liv i skolekorpset?
Jeg tror at det er viktig. Kanskje en bør rett og slett oppsøke skolekorpsene. Invitere til å spille sammen. Invitere ungene til å skjønne at det finnes andre voksne enn bare mamma og pappa som kommer og skal hente oss og bringe oss. Og det finnes andre enn vakten, altså andre enn dirigenten. Men det er faktisk voksne folk som spiller, som har våre skolekorpsmusikanter. Og kanskje, glem det, eller i første linje, bør kanskje ikke være oss virkelig voksne, men bør kanskje være de som var på slutten av skolekorpstida i det denne viruset begynte å tulle ned i Kina. Men at de som nå er blitt studenter, klarer om å få noen til de tilbake som har en litt eldre fetter, kan vise seg og si at dette er flott å få til. Klarer om å få denne overgangen synlig. Og da kommer vi inn på ting som er ekstremt viktige. Vi kommer inn på regionkorpsene våre, vi kommer inn på sommerkursene våre, men aldri fordi at vi skal dyrke internt, men for vi skal gro internt og vise eksternt, må egentlig være tanken. Ja. Og da, jeg tror absolutt alle voksenkorps må tenke noe, ja, vi er glad for å spille, men ikke tale om vi skal bare spille for vår egen del.
Nei, veldig, veldig godt poeng, og det håper jeg at folk tar med seg. Men da er rett og slett spørsmålet nå, med det i mente, nå har jo vi korpspodden vår, vi startet i fjor, vi har hatt et episoder, og vi har jo stort sett alltid vært innom et eller annet koronarelatert. Skal vi nå ta en sjans, og så sier vi at nå sier vi ordet korona for siste gang, og setter strek over hele skitten.
Jeg kan lage en intro.
En liten jingle.
Korona! Adios!
Nydelig. Nei, men da sier vi er ferdige med det.
Hva skal vi snakke om da?
Hva skal vi snakke om? Korps, kanskje?
Ja, sånn var det. Ja.
En annen ting jeg tenkte på, Viggo, du og jeg, vi har jo jobbet sammen masse på sommerkurs, og kanskje mest av alt, og mest gledelig av alt, i det som nå heter NMF Nordvest, som da ligger nord i Vestland fylke.
Ja.
Gode gamle Sogn og Fjordane og for så vidt Møre og Romsdal også, som etter hvert kom med. Vi hadde jo sommerkurs på Eid, Nordfjord Eid, og vi kalte det Musikkveka, og vi spilte i Operahuset, og vi hadde det fantastisk moro. Nå har jo sommerkursene sånn sett også låget i brakk en periode.
Ja, det har de.
Men jeg har sett at NMF, de er jo veldig flinke nå, for de lyser ut på en måte sommerkursstillinger, de trenger instruktører, musikalske ledere, og leirledere, og så videre. Ja. Så vi kan jo egentlig bare oppfordre alle som har en instruktør, eller ref det vi snakket om i stad, mye å bry seg også, om å søke på de jobbene her.
Ja. Jeg tror da, og jeg synes det er veldig fint at den nå har fått litt svung på det, at man søker etter, at det ikke bare vært kjennskap og vennskap. Kjennskap og vennskap er flott, men du kan jo bare bruke kjennskap og vennskap også til å anbefale at folk søker på de jobbene. Mm. Altså, sånn. Og så håper jeg at Musikkforbundet er da også gode i utvelgelsen, slik at de finner, ja, de skal finne de som er virkelig faglig sterke til å driver det og får det fremme, så at den også gir sjansen til en del som har enormt lyst, som ikke har kanskje den alltid, altså du får et sammensatt ensemble også på hvert sommerkurs, der det var noen av de, for å finne igjen den overlappen, for å få rekrutteringen til å vare, eller for deltakelsen til å vare, at de er gode på det, at det ikke har vært sånn ensartet, dette er en type instruktørgenerasjon, og så er det musikantgenerasjon, men at du har den her lime.
Ja, og det er jo et viktig ord du har da, som egentlig du sier, det er jo det her med forbilder også.
Ja, ja.
For det er klart at hvis NMF bare ansetter sånne som deg og meg på 40-50 pluss
med grått hår. Selv lyst vi har, så ikke, ikke det er det rette for det.
Så er det alltid, som du sier, noen som akkurat har gått ut, som alltid vil være strålende å ha med seg der. Mm. Jeg glemmer aldri, jeg husker når jeg var på sommerkurs og jobbet på Manger i sin tid, hadde en kar som het Nikolai Erlbeck, som han spilte bariton og fonium i Kronengen skolemusikk, så dirigerte i sin tid.
Mm.
Og jeg husker Nikolai, han sammen med, var vel med Astrid Eide fra Eikheim Bjørsvik, de begynte som assistenter allerede før de var på en måte blitt 18 og sånt, og var en sånn sinnssykt viktig lim, både sosialt og musikalsk og alt mulig, på sommerkursene på Manger i mange år. Og det er jo sånne folk, Nikolaier og Astrid, man helst må få tak i og også få binde sammen dette her med.
Og den sjansen må lærledere og kan si, de som styrer og organiserer i de ulike regionene, sånne sjanser de må ta. For det er de som er avgjørende for om noen skal tenke, der vil jeg tilbake. Gud så gøy det var. For vi ser de samme folkene, for eksempel du nevnte Astrid, sant? Hvor ofte hun har vært leder på HUK-samlinger, Hordaland Ungdomskorps, så den går videre, sant? Mm. Og da får en den kontakten, en blir den på en måte knutepunktet for så mange ungdommer i en alder der det er viktig å ta stilling til om du skal gå videre med den hobbyen her eller ikke. Så det må til. Du nevnte jo Operahuset, vi har jo skrytt av det før, men kommer aldri til å slutte å skryte av det.
Elsker Operahuset. Ja.
Og nå skal jeg er så heldig jeg skal få med, jeg kan bjør seg opp i et Operahus igjen. Det er jo 11.-12.-13. mars, tror jeg det var.
Ja.
Da skal jeg opp, og i samarbeid med Kjølstad Musikklag har jeg kan bjør seg et sånt utviklingsprosjekt på gang. Og da skal det være skolekoppseminar, kortseminar og samspill, og felles konsert sammen med et par andre kops, Kjølstalen og Eid Musikklag, tror jeg, i Operahuset. Det blir jo vi gleder oss som unger i vårt korps. Jeg håper ungdommene også gjør det, ikke bare fordi det er med som kommer, men fordi at det skjer, og akkurat få den linken mellom voksenkorpsene og skolekorpsene. Og samme skal skje på Bømlo, vi skal ned til Bømlo også med, kan vi også gjøre det i mars. Så jeg håper bare det at nå når det slutter, som aldri skal snakke om igjen, og folk ser fram i sin egen krystallkule, men også i sin egen kalender, at voksenkorpsene finner tid til disse punktene der en skal være det der limet, da vil det komme fram enda flere Nikolaier, da vil det komme fram enda flere Astrier, som er de folka som blir de suverene. Vi kan nevne Tefa Kroningen, Erika Husebø. Ja,
fantastisk.
Akkurat samme eksempel på hvordan man blir magiske rollemodeller som knytter folk til bevegelsen. Heia de!
Heia de! Og det er litt sånn, så du sier, sånne helger som du snakker om nå, inspirasjonshelg, hvor man møter og kommer sammen med andre som kanskje ikke har spilt sammen før og gjør ting, det er jo noe av det gøyeste som er. Og så har jeg lyst til å berømme en gjeng med folk nå, fordi at i august, når var det, halvannet år siden, august 2020, da bodde jeg i Bodø og hadde spilte i Bertes Brass, ja. Og det vil si, jeg bodde ikke i Bodø da, jeg hadde akkurat flyttet fra Bodø, men jeg hadde fått fyrt i gang Bertes Brass på å lage et inspirasjonsseminar for skolekorpset i Bodø,
ja.
Og der gikk Bertes Brass sammen da med Stormen konserthus, og fikk basically låne hele Stormen helt gratis en hel helg. Og da hadde vi tre korps og full pakke, og vi kom oppover instruktør Einar Gjelsvik, Roar Fageli, Sturle Berntsen. Så det var en god gjeng med folk som var der oppe, og virkelig gjorde så godt vi kunne med å lage en kjekk helg. Preben Johansen, håper ikke jeg har glemt noe nå. Det var i hvert fall en fantastisk kjekk helg. Og Einar, han gjorde jo det han er best på i hele verden. Altså han knuser absolutt alle på det å lage et sånn der fantastisk kult konsept, konsertkonsept da, ja. For de som er litt yngre. Og da gjorde Einar et sånn her sjørøverkonsept.
Ja.
Og det som er litt kult, er at for ikke så lenge siden så fikk jeg høre rykter om at korpsmiljøet i Bodø, de skulle ha en ny sånn samling. Det her var ikke i regi av Bertnes Brass, men Saltevern skolekorps i Bodø tror jeg er de som er initiativtaker. Jeg har bare sett det litt på Facebook, så jeg håper jeg ikke glemmer noen, men det er i hvert fall Saltevern som står bak det. De har hatt noe som jeg tror de har kalt det for vinterspill eller et eller annet sånt nå. Inspirasjonsseminar for alle skolekorpsa i Salten, og jeg tror det var om det var 150 unger der til sammen. De hyrte inn igjen Einar og Roar, og jeg så Oddvar Nøstdal, trombonist, dirigent, var der også. Og jeg har sett noen live-videoer på Facebook, så der i sist helg nå har det virkelig vært, vært stor stas i korpsmiljøet i Bodø, så det vil jeg bare gi masse tomler opp for.
Så fint. Det må være de initiativene der Kjetil og Bodø/Glimt har tatt energien fra.
Ja,
rett og slett. Vi velger å si det sånn, for det var jo Stormfestival for noen år siden også, sant?
Ja.
Så dette her, det er bra. Det skjer mye gøy.
Veldig, veldig bra. Og det er sånne ting som det her, så vi må bare ta tak i og prøve å få litt fokus på, og håpe at, den tilhengerskaren vi har her i Korpspodden hører på dette her, og gir folk litt kred rundt omkring, sånn at det backer opp de som arrangerer sånt.
Det er jo en annen ting da. Vi er jo på en tid av året der ungdommer skal bestemme seg for ting. Det går jo mot altså ungdomsskoleelever skal bestemme videreutdanning, og de som er ferdig med videregående, de skal bestemme seg for hva de skal gjøre videre, sant? Med enten studere eller ta fagutdanning og slikt. Eller man bør tenke seg om, hva har kroppen og hjernen min gått av nå? Og hva har langtidsinvesteringen i velvære og trivsel og sosial intelligens gått av? Det kan faktisk være å gå på folkeskole, som for eksempel mange folkeskoler.
Og vet du hva? Det er bra du sier, for det at når det gjelder folkeskole, så er det sånn, jeg hadde en far som var ivrig korpsmann, og hele oppveksten din, så har jeg alltid fått høre, når det gjelder korps, så er det to ting. Det var at han spilte gardemusikken i sin tid, men det var det der, jeg tror han var to år, på Toneheim Folkehøyskole, og spilte Janne Schaar-korps der på 70-tallet, og virkelig hadde det helt sjef.
Ja, jeg må bare stemme i det. Jeg hadde to år på mange folkehøyskole, og jeg kan ikke få sagt hvor viktig det er. For meg, og jeg ser også, på så mange av mine jamne aldringer, litt oppover i tid og nedover i tid også, hvor viktig det har vært, og hva det har betydd for deg, og hva det har betydd for alle deg som de har møtt, at de har gått på den skolen. Så det er min direkte oppfordring, og så er det en utfordring til folkehøyskolene da, og kanskje mange for den del, at man må se på hvor rigid man skal være på alderskrav. Det er ikke noe lov i Norge som sier, tror jeg, at du må være 18 for å gå på folkeskole. Kanskje, for da jeg var på mange folkeskole, så var det, jeg kom rett fra ungdomsskole for eksempel, og mange gjorde det. Kanskje da er på tide å se igjen, hvor er det rekrutteringsgruppen er? Hvor tid er det folk tilgjengelig for å kunne ta det valget? Om det før videregående kan også være viktig i år, men se litt på det, fordi at mange folkeskole og andre folkeskole, de må eksistere, og det er på landsbasis går det jo ganske bra med mange folkeskoler, men det er klart de som har hatt ulike nisjer, det endrer seg litt grann, så korpsfolk, hvis man ønsker at korpsmiljøet skal eksistere i ditt område, hva det måtte hete, så trenger du ildsjele, du trenger lim, og da trenger miljøet og enkelpersoner investere i litt egenpleie med et år på folkeskole.
Mm. Men det jeg tenkte på, Viggo, nå, vi sitter jo og snakker med hverandre her. Du har gått på Manger 2 år. Mm. Jeg har aldri gått på folkeskole, dessverre. Jeg har vært mye på Manger I ymse sammenhenger.
Men du har tatt en del andre utdanninger, det har du.
Jo da, det kan jeg si, men jeg tror at et sånt der folkeskoleår hadde vært helt nydelig. Men for de som hører på oss nå som egentlig ikke helt vet hva det når du folkehøyskole og Manger, hva det? Er det en musikkutdanning? Det, kan ikke du fortelle litt hva det egentlig et sånt år på folkehøyskole? På
først og fremst må vi jo si at folkehøyskole som sådan jo en sånn nordisk skoleform, eller skandinavisk nesten sånn skoleform. Og poenget med den jo den, at den skal være annerledes enn det der at det skal være direkte kompetansegivende. Det skal ikke være noe som kvalifiserer til noe annet. Det skal være et år der du skal realisere deg selv, din egen tanke, ditt syn på verden og på deg selv og samfunnet. Og da det jo kommet folkeskoler som tar opp I seg alt av tema. Mm. Absolutt alt av tema og emner som jeg kan tenke oss. Og både de frilinte folkeskolene som mange en del av, og de kristne for den delen, det finnes veldig mange gode og livssynsfolkeskoler. Men mange av den var jo en folkeskole som var sterk I forming for eksempel, luftfart. Men da I 1980 så startet jo den med musikklinja. Det kom et rektorskifte, Tom Brevik kom inn som rektor. Første året var det musikkfokus, og så kom da dette her, den brassband-linja da, på tidlig 80-tall, og hadde da det fokuset å være med og trekke folk fra hele landet, fra Skandinavia og fra litt av de andre landene rundt omkring som brassband-interesserte, og har bygd en tradisjon på at her kan man oppleve, her kan man lære, du får altså dette med individuelle spilletimer, altså teori, altså musikklære, turné, muligheten til å få møte og oppleve det korpsmiljøet som I den regionen.
Mm.
Og det å bygge fellesskapet, det å knytte de kontaktene. Men kan jo gå tilbake til den konserten som var 12. februar I Grieghallen. Du verden! Hvor mye reunion det var for mange folkeskoler den dagen der.
Ja, det tror jeg.
Fordi at det kom jo horder med tidligere elever som var der for de har blitt så viktig for dem. Og grunnen at man fikk delt den interesse med noen I 9 intense måneder på en folkeskole.
Og da bor man på skolen og der.
Internatskole, og de to siste årene har jo folkeskolene vært de tryggeste plassene å være omtrent, for de har vært helt for seg selv.
Mm, mm.
Og tenk hvor intens det kan bli.
Ja.
Så det da et år som der du opplever mye, du blir stilt krav til, men du får enorme utviklingsmuligheter selv. Mm.
Og det som greit å vite da, tenker jeg, for det veldig mange som tenker gjerne at oi, folkehøyskole, du skal bo og være der et år, og det jo kjempedyrt, og kanskje ikke man har penger til det eller et eller annet. Heldigvis I Norge så har vi lånekassen.
Det har
vi. Og det her vet jeg litt, for jeg har sjekket litt ut, for jeg blir faktisk mange folkehøyskoleforeldre fra høsten av.
Og du verden?
Ja da, jeg har en bonussønn som skal begynne på musikkproduksjon der.
Den bra. Den er
vist fantastisk bra, så han gleder seg vilt. Og da har jeg selvfølgelig...
Jeg har en nevø som gikk der som de var på studietur I Los Angeles.
Ja.
Heldig grisen.
Stemmer det. Og jeg tror det Los Angeles musikkproduksjon og hiphop og de skal til, så jeg håper at de får til det våren 2023. Men det var det jeg skulle si at når jeg sjekket litt ut selvfølgelig, når vi hjalp han med å søke hvordan dette her med finansieringen og sånt der. Og det som, sånn jeg har forstått det riktig, så det sånn at undervisningen på mange folkeskoler egentlig gratis.
Ja.
Og så betaler man, jeg tror det 118.000, tror jeg det 119.000 I skolepenger, eller I kost og logi og studietur og alt det her. Hvis man søker fullt lån og stipend hos lånekassen, så mangler det 4.000 kroner på den summen der. Og da det da sånn at når du har bestått året, så søker du om å gjøre om 40% av lånet ditt til stipend, og da resten et sånt der vanlig studielån som et gunstig lån.
Ja, det
Så sånn at det faktisk mulig å komme seg på folkeskole uten å egentlig ha stort mer enn noen kroner i lomma per I dag. Altså.
Og så det jo da spørsmålet, uansett om det koster deg 4.000 pluss ekstra da, eller om det gir mer, det I starten av studie- og yrkeslivet ditt. Du skal jobbe lenge, det vanskelig å si det. Det ikke så mange som vet eksakt hva de skal. Du kan endre et syn, du kan modnes I en eller annen retning. Jeg sier ikke at du skal gå der for å bli musiker.
Nei.
Det ikke det som poenget. Her bruker du musikkinteresse og spillinteresse til å utvikle deg selv. Og da gir deg det gjør det rett og slett bedre i andre settinger. Det gjør det mer forberedt på andre studier, andre jobber. Du lærer å prestere, du lærer å utvikle deg, du lærer å fungere med andre, du får kanskje litt nykker og får bygge på litt selvtillit og delingsevne. Gull verdt i videre løp.
Det dreier seg vel på mange måter om modning, er vel kanskje stikkordet.
Ja, det er et veldig viktig stikkord når det folkeskole.
I Sverige har de et uttrykk som heter «Når poletten faller ned».
Ja.
Når et eller annet lys går opp for deg, og du på en måte brekker en barriere på en eller andre måten.
Eureka heter det på det språket som lagde navn på den pandemien vi aldri skal nevne.
Stemmer det. Det var han i badekaret, var det ikke det?
Ja, det var ikke det.
Nok om folk i badekar.
Ja.
Vi har vel litt grann korpsnyheter, har vi ikke det?
Jo, visst tar vi da. Du nevnte jo, var så vidt innom Fredrik Herestad, Fredrik Kjeldrup, vår gode venn og alltid ivrige. Han er jo blitt ny composer in residence for The Black Dyke Band i England.
Det er en prestigefylt jobb, altså Young Composer in Residence. Young Composer in Residence. Få med ordet Young, det var Fredrik.
Veldig viktig, Fredrik. The Young Composer in Residence. Og har allerede vært der borte og møtt de selvfølgelig. Og de Black Dyke Band med Nicholas Child som dirigent, de er ekstremt gode på å være bevisst på dette arbeidet med å promotere og få fram unge talent. Så det er fantastisk.
Ja, de har jo vært fantastiske på det der i alle år. De har jo hatt Composer in Residence og Professional Composer, eller hva de heter alle disse her. De har på en måte formalisert det der huskomponist
helt riktig.
Saken mer enn bedre enn kanskje noen andre.
Helt enig. Og så har jo det, når han er i Steamen da, Fredrik, så er han nok en gang vel nominert til den musikkforleggerprisen.
Ja, årets gjennombrudd ble han nominert som.
Og det er superduper bra, og det er jo også en annen venn av oss, Markus Paus.
Markus Paus, vet du, min gode studiekompis fra Musikkhøgskolen, som er nå en av de aller, aller mest omtalte og mest bestilte og spilte komponistene i Norge. Markus er også nominert i to kategorier. Husker ikke helt hvilke det var, men en av dem var vel som årets opphaver, og kanskje den andre som årets verk, mener jeg husker.
Jeg tror det var det,
ja. Han skrev en tuba-konsert for Oslo Filharmonien og August Schjelderup. Ja. Og den er han nominert med, så det er fantastisk kult. Markus har også kommet med ny CD, med dobbelt CD, ligger på Spotify, Cabin Fever, med masse spennende musikk som han har stort sett skrevet i løpet av de forrige to årene, hvis vi ikke skal nevne navn på.
Han ble veldig produktiv på grunn av det omstendigheten kring det året der, og det er bra. Men det tror jeg faktisk gjelder mange innen kunsten, egentlig. Selv om vilkår og alt var vanskelig for mange, i en viss periode, så har det trigget en del andre ting, og det er bra.
Ja, så Markus er også nominert, veldig, veldig kult. Markus, han skriver jo også nå på en symfoni for brassband til Erkager Børsvik, som jeg tekstet litt med Markus og sent som i dag, og vi har en sånn der løselig avtale om at vi skal få prate med Markus på en kommende episode av Korpspodden, og høre litt mer om symfonien, det gleder jeg meg veldig til.
Det passer bra at vi får snakke med han da det er sånn lite halvår etter vi opplevde John Williams. For han er jo også en stor John Williams-fan og vel tidligere student av han. Og klart at vi måtte kanskje komme litt i vater før vi kan ta opp det temaet.
Ja, det har tatt sin tid å lande etter den John Williams-konserten vår, altså, for det var stort. Han ble jo for øvrig 90 her for
et par uker siden. Ja, det var jo forrige vek eller noe sånt.
Ja, 8. februar. Så det var stas.
Ja.
Når vi først snakker om bestillingsverk, så har du også tikket inn en liten spennende nyhet fra Ålesund.
Ja.
Og Ålesund Ungdomsmusikkorps, de har bestilt et verk av en komponist som jeg må si at jeg på stående fot har glemt navnet på.
Jeg har ikke med meg arket mitt, men
De skal i hvert fall bli dirigert av Stian Svensen i Norgesmesterskapet i Trondheim, i et nytt, svært, spennende verk for Jan Schar-korps. Ja. Så
vi skal få med den titelen ved neste anledning. Jeg vet jo at den dagen vi sitter og spiller inn dette her, så er det jo også uframføring av musikk av Kjetil Gjønne med skodvinskullmusikk.
Oh ja,
som skal spilles på Horda Blesten som kommer til helga.
Ja.
Det skjer mye, og da er vi litt tilbake til hva korps skal gjøre. Sånn. Altså, jeg har snakket om skodvin før og sånn, men Astrid Eide for øvrig er fra det skullekorpset, det er viktig å si. Men det at de har bestemt seg for at de skal være synlige med å bestille musikk for ulike komponister. For å få en anledning til å vise seg fram. Og det, vet du hva folkens, det gjør bygda deres stolt, og det gjør skolen stolt, og det er en måte å vise omgivelsene. Vi eksisterer, vi kan tilby noe, vi har alt mulig å tilby. Du kan ha oss på alle mulige oppdrag. Så ja, det en måte å komme seg videre. En måte å lime disse ungdommene til hobbyen sin.
Ja, det det. Og det der med å bestille musikk for mange, så jeg liker jo alltid å snakke om det her, for det bare opptar meg veldig. Og jeg tror det mange som redd for at oi, bestille musikk, det kjempeomfattende, det kjempekostbart, det stort og dyrt, og du må snakke med en mystisk mann med grått skjegg og grått hår og frakk, som bare snakker i metaforer,
ja.
Og det du må bestille blir noe som blir spilt og en gang, og aldri spilt igjen. Men det ikke tilfelle, altså.
Nei.
Det kan være fra et konsertverk som kort og greit. Det kan, ja, det kan være noe svært og omfattende. Eller det kan være noe så enkelt som en marsj.
Ja.
Noe av det jeg mest glad for i hele de siste årene vi fikk til, det var for noen år siden så hadde vi en liten festival i Hetlevik som het Sardinsprell. Det var en sånn solist-ensemble-konkurranse for voksne. Og der var Kleppe musikklag og spilte festkonsert. Og på den festkonserten så spilte Kleppe musikklag en marsj som het Kleppe musikklag.
Ja.
Og den var skrevet av selveste Nils Eivind Nikolaisen.
Ja.
Legenden Nils Eivind Nikolaisen, tubaist i harmonien, Gud hjelpe meg hvor mange år, frem til han slutta der i, jeg tror det var 99, gikk han med pensjon. Han har jo alltid holdt seg særdeles aktiv, og for en del år siden så spilte han i en dobbelt CD med egne verker og arrangementer, med Dragefjellet og Hetlevik musikklag og Oscar Brassband eller hvem det var. Fantastisk kult. Og da husker jeg sa til Hetlevik musikklag at er det mulig å kanskje spørre Nils Eivind Nikolaisen om han kan skrive en marsj til Hetlevik musikklag? Og det gjorde han.
Ja.
Så da skrev han av marsjen Hetlevik musikklag 1937. Fikk en håndskrevet partitur. Han ble liggende litt rann, og så fikk vi etter hvert digitalisert og uframført den her for et ja, det var vel 2-3 år siden. Mm. Sånn at det er ikke et ferskt verk.
Nei, men likevel.
Men det er en marsj som Hetlevik musikklag spiller jevnt og trutt. Mm. Og har da som litt sånn sin signaturmarsj.
Ja.
Så det, finn din lokale komponist, bestill en marsj, bestill en vals, bestill et stykke, hva som helst. Få nytt repertoar, for det trenger vi.
Og hvis du tror at det er en komponist eller musiker som kanskje er litt redd for ensemble og skaper noe nytt, kan de arrangere, tilrettelegge en låt? Det kan være en inngang det også.
Det er mulig. Ja. Kanskje du i bygda di, eller der du bor, har du en som driver med elektronisk musikk eller et eller annet som er bare så langt fra et partitur og et Janne Sjarkorps du kan tenke deg, spør, kan du lage noe som er en stilig lydfil, et eller annet, og så bare tenk at du har blåseinstrumenter og slagverkinstrumenter i hodet, lag en lydfil, få tak i den, og så kan vi finne noen andre som kan arrangere og skrive ut den for noter, så blir det plutselig et samarbeidsprosjekt, og så har du plutselig noe utrolig spennende.
Det var til og med noe utrolig spennende å søke om tilskudd til.
Der ligger det penger hvis man bare går inn for det. Så det tror vi slutter denne episoden her om
å
snakke bestilling.
Det er kjempeviktig. Og så vi kan nevne Fredrik, sant?
Ja.
Han, etter hans nyeste stykke ble jo spilt på den konserten som var i Grieghallen, ikke det?
Ja, Fredrik fikk en bestilling. Det var den første ordentlige bestillingen hans fra Black Dyke. Ja. Det var i Beethoven sitt 250-års jubileumsår. Så det har jo selvfølgelig blitt noe utsatt, det uframføringen av det verket også, men det ble i hvert fall uframført i Albert Hall her i høst, som jeg husker det var. Og det var da en liten fantasi over siste sats, eller egentlig hele symfonien, minesymfonien til Beethoven.
Stemmer det.
Ode to Joy heter den, stykket heter Fantasy of Joy.
Så jeg spilte Kroningen med Nicholas Childs.
Kroningen spilte
det nå. Og det var en utrolig fin avslutning på deres avdeling.
Ja.
Eller med begynnelsen? Jeg husker ikke.
De åpna med den.
De åpna med den, sånn var det. Jeg så yr var jeg etter den der summingen i salen. Jeg husker ikke det.
Da sier vi takk for nå, og så ønsker vi velkommen til en ny podd ved en senere anledning.
Definitivt.